Ο κύριος Νίκος Παπάς είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπά. Καλούμε μεσημέρι, μάλλον, καλή γιατί έχει περάσει η 12η μεσημβρινή.
Σωστό. Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα, κύριε Γασίμη. Καλημέρα σε όλους.
Λοιπόν, για να μην πει, θα δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στα πολιτικά.
Ναι.
Να ξεκινήσουμε λίγο από τα οικονομικά, γιατί έκανε και μία δήλωση ο κύριος Παπάς, όχι μία, νομίζω και δύο και τρεις. Τις προηγούμενες ημέρες τη θέσαμε και στον κύριο Σταϊκούρα, χθες που τον είχαμε καλεσμένο, σε σχέση με την αποπληρωμή, την πρόωρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους. Εσείς λέτε ότι αυτά τα χρήματα, για να καταλάβουμε, θα είσαστε κατά της πρόωρης αποπληρωμής, γιατί αυτά τα χρήματα έπρεπε να κατευθυνθούν σε άλλες ανάγκες που θα έπρεπε να τεθούν σε προτεραιότητα?
Απολύτως. Απολύτως δεν πρέπει να γίνει αυτή η αποπληρωμή. Το δημόσιο χάνει 300 εκατομμύρια το χρόνο σε τόκους με αυτή την επιλογή. Η τραγική ειρωνία είναι ότι το πρόγραμμα δημόσιου δανεισμού για το 2026 είναι πάλι 13 δις. Δηλαδή όσα πάμε να αποπληρώσουμε. Δηλαδή προσέξτε, αποπληρώνουμε με 1,5 και ξαναδανειζόμαστε με 4. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι μια, θα σας έλεγα, εγκληματική επιλογή. Διότι στερεί πόρους από κρίσιμους κόμβους της ελληνικής κοινωνίας, οι οποίοι έχουν τεράστια ανάγκη. Παράδειγμα, και αυτό προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτά τα χρήματα και απευθείας και μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας να γίνουν καταρχήν ένα τεράστιο πρόγραμμα οικιστικό. Ένα πρόγραμμα κοινωνικής στέγης, διότι ξεκινάει και η χρονιά, τα ξέρετε τα προβλήματα για τη φοιτητική στέγη, και οι ακροατές σας συνέχεια στέλνουν μηνύματα για το κόστος των ενοικίων, ναι, για το κόστος των σπιτιών. Είναι χρήματα τα οποία διοχετεύονται στην αποπληρωμή φτηνών δανείων, δεν λύνουν το πρόβλημα του χρέους. Το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ έχει πέσει γύρω στις 40 μονάδες, 30 εκ των οποίων είναι λόγω πληθωρισμού και κάποια σύσχνης ανάπτυξης. Τα υπόλοιπα είναι 10 μονάδες στις οποίες θα φάμε χωρίς να αλλάξει τίποτα δραματικά στην εικόνα της συνολική, αλλά αποστερώντας δραματικά, συγκλονιστικά, πόρους οι οποίοι θα μπορούσαν να κάνει μια τεράστια αλλαγή.
Μπορούμε αυτά τα χρήματα να κατευθυνθούν αλλού, τα ίδια χρήματα?
Βεβαίως, πώς μπορούμε. Δεν μπορούμε. Εδώ χρησιμοποιούνται χρήματα από το μαξιλάρι και υπάρχει και το προηγούμενο και της Γερμανίας και της Αυστρίας, που μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας κάναν αυτές τις δαπάνες και δεν γράφονταν στο έλλειμμα. Υπάρχουν λοιπόν τρόποι, εάν έχει διάθεση η κυβέρνηση και τα τεχνικά μεσοεπιτελεία είναι στη διάθεση ενός διαλόγου, αλλά να σας πω και την είδηση, ζητάμε αυτή τη στιγμή έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων με την παρουσία του κ. Μητσοτάκη και του κ. Πιερακάκη να αναβληθεί η αποπληρωμή των 13 δις και να έρθουν να μας πούνε, εάν εξέτασαν άλλες εναλλακτικές, πώς κατέληξαν σε αυτή την επιλογή και ποιος θα πάρει την ευθύνη για τα 300 εκατομμύρια το χρόνο που κοστίζει το να ξεπληρώνουμε φτηνά δάνεια και να δανειζόμαστε ακριβά. Κυρία Κασίμη, κύριε Παπαδάκη, να το πω απλά. Είναι σαν να έχεις ένα καταναλωτικό, να έχεις ένα στεγαστικό δάνειο μάλλον, και να πηγαίνεις να παίρνεις καταναλωτικό για να το αποπληρώσεις. Δηλαδή να δανείζεσαι με 12 για να αποπληρώνεις δάνειο που έχεις με 3,5.
Κύριε Παπά, μισό λεπτάκι. Εισαγωγικά.
Ναι.
Το περιεχόμενο όσον αφορά σε αυτό το οποίο συζητάμε σημαίνει μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία για την πολιτεία, αλλά και λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες και κυρίως τους νέους μας. Γι' αυτό και ο περιορισμός του χρέους υπήρξε μία από τις κεντρικές δεσμεύσεις που ανέλαβα, mm-hmm, και χαίρομαι που οι επίμονες προσπάθειες της κυβέρνησης και όλων των Ελλήνων την κάνουν σήμερα πραγματικότητα. Κλείνω τα εισαγωγικά. Τα ΔΕΕΦΗ, Κυριάκος Μητσοτάκης, η χθεσινή του ανάρτηση. Έχει γράψει ψέματα λοιπόν στο λογαριασμό του κ. Μητσοτάκης?
Έχει γράψει ψέματα, ναι. Το λέω ευθέως, δεν έχω κανένα πρόβλημα και να σας πω γιατί.
Παρακαλώ.
Ο κ. Μητσοτάκης, αν θεωρούσε λοιπόν ότι το μείζον ζήτημα είναι η απομείωση του χρέους, γιατί δεν πήγαινε να αποπληρώσει τα ακριβά δάνεια που έχουμε πάρει από τις αγορές? Να αγοράσει δηλαδή πίσω ομόλογα και να απομειώσει το χρέος κατά το ισόποσο. Πες ότι αυτά που λέει η αριστερά και τα οποία είναι αναγκαία για την κοινωνία δεν τον αφορούν και το ξέρουμε. Αλλά κάνει και το περαιτέρω άλλο πρόσαλλο, πηγαίνει και αποπληρώνει διακρατικά δάνεια για να χαρούν οι προϋπολογισμοί άλλων χωρών, για να το παίξουμε για άλλη μια φορά καλά παιδιά στην Ευρώπη, για χρέη για τα οποία προσέξτε, και εδώ θα το πω με παρησία και χωρίς κανένα δισταγμό, και η κυβέρνηση Σαμαρά έδωσε μάχη για την επιμήκυνσή τους. Και μιλάω για το EFSF. Ο κύριος Σαμαράς για μας είναι πολιτικός αντίπαλος. Είναι δομικά στην απέναντι παράταξη και μάλιστα σε μια εκδοχή που είναι λίγο δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να μην το αναγνωρίζουμε, όπως δώσαμε και εμείς τη μάχη για την επιμήκυνση των χρεών. Και έρχεται τώρα ο κ. Μητσοτάκης και να πει: όχι μόνο θα πληρώσω πριν την συμφωνημένη ώρα, αλλά θα αποπληρώσω και τα φτηνά. Και θα συνεχίζω να ξεχρεώνω Έλληνα πολίτη 300 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω τόκο το χρόνο. Γιατί στα 13 δις αυτή είναι η διαφορά, αυτό 1,5 στο 4 που δανειζόμαστε αυτή τη στιγμή, 300 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω τόκο, επειδή θέλουμε να το παίξουμε καλά παιδιά σε κάποιους στο εξωτερικό. Είναι λάθος, είναι τραγικό και αποστερεί από την κοινωνία πόρους οι οποίοι θα μπορούσαν να λύσουν στη ρίζα τους ένα δομικό πρόβλημα όπως αυτό τη στέγης. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο δίλημα στέγη ή πρόωρη αποπληρωμή απαντάει στέγη.
Μάλιστα. Πάμε λίγο τώρα στα πολιτικά.
Πάμε στα πολιτικά, τα δικά σας πολιτικά.
Ναι, τα δικά σας πολιτικά. Καταρχάς, επειδή το επόμενο κρίσιμο τεστ είναι η ΔΕΦ, θα πάτε όλοι μαζί, θα είναι η κυρία Δούρου, ενώ όλοι μαζί θα είστε εσείς, η κυρία Δούρου, ο κύριος Πολάκης, θα είναι η κυρία Δούρου το πρόσωπο που θα επιλέγει και θα δώσει το πολιτικό στίγμα. Ποια είναι η στρατηγική σας?
Θέλω να σας πω το εξής. Όταν αποφασίσαμε να προχωρήσουμε με συλλογική ηγεσία, πολλές Κασάνδρες, φίλοι και λιγότερο φίλοι της παράταξής μας, λέγανε ότι αυτό το πράγμα θα λειτουργήσει. Έχουμε δώσει τα πρώτα δείγματα γραφής με πάρα πολύ θετικό τρόπο. Η λειτουργία μας είναι συντεταγμένη και η ανάκαμψή μας ορατή, όχι διαγυμνόφθαλμου απλώς, ορατή και από τη σελήνη. Και θα οργανώσουμε και θα διατάξουμε τις δυνάμεις μας με τον βέλτιστο τρόπο. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης υπάρχει ένα ευρύ καθηκοντολόγιο από τη συνάντηση με τους φορείς, τη συνάντηση με τη διοίκηση της ΔΕΘ, με τους εργαζόμενους της ΔΕΘ, την περιήγηση στα περίπτερα, τη συνέντευξη τύπου, την ομιλία. Και όλη αυτή η γκάμα καθηκόντων θα καλυφθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Πότε έχετε προγραμματίσει την άνοδό σας στη συμπρωτεύουσα?
Θα είναι προς το τέλος της εβδομάδας, τις καθημερινές. Πέμπτη και Παρασκευή κατά μεγιστή πιθανότητα.
Ενδιάμεσα στα εγγένεια από τον Πρωθυπουργό και την παρουσία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Ναι. Μάλιστα. Θα έχουμε βεβαίως και την παρουσία μας στην πορεία η οποία γίνεται και έξω από τη ΔΕΘ των συνδικάτων.
Θα συμπέσετε με τον κύριο Τσίπρα δηλαδή, γιατί ο κύριος Τσίπρας σε 9 Σεπτεμβρίου θα ξαναβρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.
Εντάξει, δεν ετεροκαθορίζουμε το πρόγραμμά μας. Εμείς είμαστε ένα κοινοβουλευτικό κόμμα το οποίο κάνει τον προγραμματισμό του. Αλλά θέλω, ξέρετε, επειδή είπατε και για τον κύριο Τσίπρα, εύχομαι και πιστεύω πραγματικά, και αυτό αφορά και τα άλλα κόμματα, βεβαίως και το κόμμα του κύριου Τσίπρα, να προσγειωθεί λίγο η συζήτηση στις μεγάλες προγραμματικές διαφορές που προκύπτουν και θα αναφανούν ακόμα ευκρινέστερα, επειδή ακριβώς η ΔΕΘ, γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά, είναι το μείζον οικονομικό γεγονός, οικονομικοπολιτικό γεγονός για την έναρξη της σεζόν. Τα κόμματα, κυβέρνηση, αντιπολίτευση παρουσιάζουν το οικονομικό του πρόγραμμα. Και εκεί, κοντά σε άλλα, όπως είναι ας πούμε, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα αναφανούν συγκλήσεις ή μεγάλες μετατοπίσεις και διαφορές που υπάρχουν σε σχέση με τα ψηφισμένα κείμενα του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι. Κατόπιν της τοποθέτησης της κυρίας Δούρου.
Τη χθεσινή, λέμε.
Τη χθεσινή.
Με την οποία έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας την κυρία Κασιμάτη και ουσιαστικά ζητά την κυρία Γεροβασίλη να παραδώσει και την
ακριβώς
έδρα και την ευνασίλυμη.
Συμπλέεται εσείς, κύριε Παπά, με αυτήν την τοποθέτηση της κυρίας Δούρου? Εξακολουθεί να υπάρχει αυτό το... πώς να το πω τώρα, αυτό το τρίπτυχο, αυτή η τρόικα στο ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Δούρου, εσείς και ο κύριος Πολάκης, ή αυτό πλέον έχει σπάσει?
Λοιπόν, η επιστολή της Ρένας με καλύπτει και έκανε το αυτονόητο καθήκον της που απορρέει από την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Τελεία, παράγραφος. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ καθαρά. Υπάρχουν στελέχοι με πολύ μεγάλη διαδρομή και ούτε το κρυφτούλι αρμόζει, ούτε θα επιτρέψουμε εμείς ερωτηματικά και μια διαρκή πορεία αρνητικών ειδήσεων γύρω από το χώρο μας.
Μεσολάβησε κάτι για να υπάρξει αυτή η ανακοίνωση από την πλευρά της κυρίας Δούρου?
Έχει δίκιο Σπύρο που το ρωτάει, συγγνώμη.
Γιατί έγινε σε ένα νεκρό χρόνο.
Ακριβώς. Ενώ είχε προηγηθεί μπαράζαν εξατοπλίσεων αποχωρήσεων.
Και τοποθέτηση της κυρίας Γεροβασίλη που ουσιαστικά προανήγγειλε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της. Γιατί δεν έγινε εκείνη τη χρονική στιγμή και έγινε τώρα?
Πρώτον, δεν είναι νεκρός ο χρόνος και το αποδεικνύει νομίζω και ο χρονισμός και η ουσία της συνέντευξής μας και οι παρεμβάσεις που έχουμε κάνει. Το δεύτερο είναι ότι ξεκινάει και ανοίγει η Βουλή και πρέπει να είναι πάρα πολύ καθαρό το πεδίο. Είχε προαναγγείλει την αποχώρησή της η Όργα Γεροβασίλη πρέπει να παραδώσει και την έδρα της. Δημοκρατία έχουμε, έχει κάθε δικαίωμα να πάει στο κόμμα του κύριου Τσίπρα, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και ο χειρισμός, νομίζω, σε σχέση με την κυρία Κασιμάτη, είναι ένας χειρισμός που με βρίσκει απολύτως σύμφωνο.
Ναι. Καταλαβαίνετε αυτό που λέτε, ότι είχε θέσει αυτόν εκτός κόμματος εδώ και καιρό, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
Σας λέω ότι με καλύπτει, ναι, η ουσία της επιστολής.
Στην επιστολή της, λοιπόν, λέει και κάτι άλλο η κυρία Δούρου, ότι η επανεκκίνηση του ΣΥΡΙΖΑ αφορά και την κοινοβουλευτική μας παρουσία και το τελευταίο διάστημα βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με ανεξάρτητες βουλεύτριες και βουλευτές στη βάση πολιτικών και προγραμματικών συγκλήσεων. Είναι για να, οι ανεξάρτητοι βουλευτές θα ενταχθούν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ?
Να κρατήσουμε λίγο αυτές τις ειδήσεις για την ώρα τους.
Α, μάλιστα.
Να μην ανησυχούν οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ. Η δουλειά γίνεται με τη μέθοδο και την επιμονή και την υπομονή που πρέπει.
Το κρατάμε.
Απλώς προσπαθούσα να καταλάβω αν οι συγκλήσεις θα είναι σε επίπεδο.
Κάνατε το δημοσιογραφικά αυτονόητο και προσπαθήσατε να.
Και για στελέχη που είχαν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι. Οι λόγοι για τους οποίους υπήρχαν αποχωρήσεις έχουν κλείψει. Δεν υπάρχει αμφιβολία για την παρουσία και την επανάκαμψη του κόμματος. Και με προγραμματικούς όρους και πέρα από τις πικρίες του παρελθόντος, γιατί όλοι μας μπορεί να έχουμε μια ανάγνωση για το παρελθόν, για το οποίο έχουμε αναλάβει και τις ευθύνες μας, πρέπει να συμπεριφθούμε στην πορεία προς την κάλπη.
Μάλιστα. Εντάξει.
Πάντως, εγώ το ανεξάρτητο μου έκανε μια εντύπωση.
Μας έχει φιλέψει με μια πρώτη ειδησούλα ο κύριος Παπάς με αυτή την απάντηση. καταλαβαίνουμε ότι απευθύνεστε στη Νέα Αριστερά. Στην πρώην Νέα Αριστερά.
Καταλαβαίνω, αλλά λέει ανεξάρτητο, γι' αυτό το είπα.
Μα ανεξάρτητοι είναι όλοι. Δεν υπάρχει πλέον κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Αριστερά.
Ανεξάρτητοι. Μπράβο, εντάξει, τώρα το θέσαμε.
Οπότε μας φίλεψε με μια ειδησούλα ο κύριος Παπάς και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Άρα ανήκουν εκεί.
Και την εκτίμησή μου για τον αγώνα που δίνεται καλοκαιριάτικα.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ, καλημέρα.